ħakom għal program miħor mis-sensila ta' programmi bl-isem Connect. Miħaj Amy Kamilli Rizzara. Kif najta kull ġimgħa l-program Connect huwa program intellam il-fakultà tis-sieħ fis-soċjetà u fejn niltaqgħu ma' studenti tad-dottorat, riċerkaturi u anke akademiċi fl-istess fakultà biex insiru propju nafu iktar mill-qrib ir-riċerka li tkun qiegħda għaddejja. Għal-programm tal-lum għanna ma' na' studenta fil-level ta' dottorat lil-Katrin Fleury Soler, hija studenta ma' Dipartiment tal-Studji dwar iż-żgħażagħ u l-Komunità, u għan nitkellmu magħha dwar l-istudju tagħha li qed tagħmel dwar rilevanza tal-iżvilupp tal-komunità fil-ħidma soċjali. Titlu naqra twil, Katrin. Però żgur ħan użaw din in-nofsija biex nispjegaw u nsiru nafu aktar mill-qrib ir-riċerka li qed tagħmel. Grazzi talli ltqajt magħna u aċċettajt propju l-istedina tiegħi biex tkun qed hawnhekk magħna biex niddiskutu l-istudju tiegħek. Qabel ma nibdew niddiskutu u nislu fid-dettall tas-soġġett, forsi tgħid inna ftit x'waslek biex tagħmel dan il-pass u tieħu din il- Ma nafx ta' nsejħula dan il-
Pass kbir.
Pass kbir. Biex propju tagħmel l-istudju f'livell ta' dottorat.
Mela, l-ewwel qed grazzi tal-istedina, bonġur kulħadd minn qed jisma'. Naħseb dik il-biċċa mistoqsija għal fejn ħadt il-pass, naħseb nara ġen tal- Imma wkoll kurzita. Kurzita.
Mela nifukaw fuq il-kurzita.
Aħjar. Mela jiena l-ewwel net social worker professjoni tiegħi ħidma soċjali li bosta snin, jiġifieri naħdem fil-kamp soċjali. U ħdimt f'diversi setturi tal- aw fil-ħidma soċjali. Meta bdejt kont qed naħdem kottonera bħala school social worker. Kelli postijiet oħra, ma meta tħalt f'Kottonera, bdejt nara il-ħisus buħija tal-komunità. Fis-sens li, zbuħija, fil-ħidma soċjali ħafna problemi tara fil-verità. Però, rajt sens ta' komunità xorta, links, ħafna links bejn il-nis, l-impatt tal-ambjent fiziku u l-ambjent soċjali. Tal-komunitajiet, kien hemm Bormla, Burgu, Lisla u Kalkara. Kalkara naqra iktar mwarra, imma xorta speċi kienet affettwata mal-ħabba l-iskejjel ikun komuni, qed tifhem. U bdejt nara li hemm connections bejn il-komunità, iridu jew ma jridux in-nies fil-komunità insomma. Insomma, u dak kien isu l-ewwel idea li komunità tagħmel sens għax-xogħol tagħna. Ġifieri aħna pereżempju meta kont l-iskola aw kont social worker tal-iskola, kont nara ħafna problemi komuni. Allura bdejt ngħid isma'
dawn komuni
bejn l-istudenti ma l-istudenti ġejjin mill-istess lokalità. Jgħixu viċin xurxin, ma ħafna minnhom jafu xurxin anke barra mill-iskola, ovvjament, għax huma ġirien jilagħbu barra flimkien. Il-ġenituri probabbilment jafu xurxin, jiġu minn xurxin. Allura isu tibda tara l-konnessjoni u bejn isu il-persuna ma tgħix inti bħala social worker tara persuna u ma tistax tara persuna ġo vacuum. Il-persuna għandha l-ambjent tagħha. Sija familja, skola, l-ambjent fiziku, il-ġirien, il-lob, barra, whatever. Imma dak iż-żmien ma nistax ngħid kemm ilu għax ilu ħafna. Dak iż-żmien ma kenniex.
Infatti qed tagħmel inżinatoni għall-lob barra.
Eżatt, barra u dak kien żmien ieħor, sowa, ġifieri. Imma mhux se ninsilma li ma snin eżatt biex ovvjament ma taqtawx kemm għandi żmien, ma anyway. Imma biex nkun nagħmel brackets, Bormla hemm ħafna triq f'toroq fit-tarax, il-karossi ma jandux jiġifieri jistgħu jilagħbu fit-triq ukoll. Jmorru l-istess skola. Anyway, b'dak iż-żmien ma konniex esposti għal community social work f'Malta, però żmien wara erġajt tagħmel three connection ma' Bormla, ġifieri ħriġ minn Bormla, għamilt xogħol differenti, Kottonera ħa ngħid Kottonera. U rġajt wara f'żmien naħdem f'affarijiet oħra, rġajt kelli l-opportunità nerġa' mur naħdem Bormla. U dak iż-żmien kien hemm il-Community Development Unit. ġewwa Bormna. Fil-organizzazzjoni li jisal l-appoġġ ma' dak iż-żmien kien SWDP. U hemmhekk ġejt esposta ħafna għal community development. Basikament sviluppu l-komunità huma bdew jaħdmu b'approach differenti li kienet interessatni ħafna. Ġifieri bażikament daw ikunu ġo kellhom dar għadha hemm id-dar fit-Toroq ta' Bormna u bnew aħna bħala workers hemmhekk bdejna mhux biss nifokaw jiena social worker jew biex naraw kif nistanejnek. Ġifieri l-approach kien kompletament differenti fis-sens li l-ewwel nett il-preżenza tagħna kienet preżenza informali ħafna. Ġifieri jistgħu anki jiġu jieħdu kafe magħna. Ma tantx kellna ċans għall-kafejiet, imma tant kien hemm informalità li setgħu jagħmluha l-ġirien. U sirna nafuhom b'mod differenti. Saru jafuna b'mod differenti. Apparti minn hekk kien hemm il-community development workers li bdew jorganizzaw attivitajiet differenti, per eżempju naf. Club Sajf. Club Sajf kien dak iż-żmien kien hemm skola sajf tal-iskola tal-gvern biex niftehmu imma fuq year 4 u 5, no, 4, 5 u 6. Allura il-community development workers organizzaw għal years 2 u 3.
Okay.
Isu biex jimlew gap. U fil-fatt dak il-proġett kien wieħed mill-iktar proġetti li kien b'saħħtu għaliex imbagħad sar popolari ħafna ġenituri kienu jiġibu tfal. Anyway, ġifieri kienu kien hemm dawn l-attivitajiet, inizjattivi jew proġetti sejħilhom li tridu, li jisu jittargetjaw il-bżonnijiet fil-komunità u l-identifikazzjoni tal-bżonn fil-komunità tiġi minn nies stess tal-komunità. I mean, jiena nippretendi li kont nifhem fuq il-problemi tal-komunità, però fil-verità jiena kont barranija li jom sowa, allura kont nkun naqra arroganti jekk kont naħseb li jiena naf iktar minnhom sowa. Allura l-approach tagħna kien ikun li nisimgħu in-nies, naraw x'jaħsbu x'inhuma l-elementi tagħhom, kif l-affarijiet qed jaffettwaw il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Per eżempju niftakar kien hemm ħafna qa' fuq l-iskola primarja dak iż-żmien. L-ambjent fiżiku tal-iskola primarja kien vera diżastru dak iż-żmien. U l-ġenituri kienu qed jilmentaw ħafna. Kien hemm anki ħafna riski għaliex il-playground kien miftuħ dak iż-żmien u kien hemm ħafna ħmiġ anki sirinki konna nsibu hekk. Allura għena il-ġenituri jiġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet fuq il-sitwazzjoni tal-skola u fil-fatt semgħuhom u sar ħafna xogħol fuq il-skola
primarja.
Eżatt, jiġifieri ma konniex nifokaw biss fuq il-one-to-one li social workers ġeneralment jagħmlu. Nifokaw fuq il-bżonnijiet tal-komunità u nippruvaw naħdmu b'mod kollettiv ukoll. Issa dak iż-żmien kellna żewġ social workers u community development workers naħdmu flimkien. Ġifieri community development workers kienu jiffokaw fuq dan il-xogħol kollettiv ħansejħulu hekk li huma dan l-attivitajiet u aħna social workers iktar focus tagħna iktar fuq il-ħidma soċjali. Però il-bridge bejniethom kien jagħmel ħafna sens. L-ambjent kien jagħmel ħafna sens għax social worker ma kienux jibżgħu minna social workers. Sfortunatament, forsi taf social workers għandhom naqra stigma. N-nies jibżgħu minnhom għax nieħdu tfal bħal dak li qalu għandna bżedd spazju biex indaħlu t-tfal kollha ġo homes. Lan tagħna mhux hekk, imma n-nies għandhom il-perception, il-perċessjoni li social worker moħħa biex tieħu jew moħħu biex jieħu tfal. Hemmhekk bl-ambjent u bil-relazzjoni li stajna nibnu mal-familji, speċjalment familji fejn hemm tfal friskju, wkoll dik hija ġurnata sensittiva sa fil-każ insemmiha. Setgħu stajna aħna nibnu relazzjoni tant tajba li nkunu nistgħu ngħinhom f'ħafna affarijiet oħra. huma jishom kienu jarawna bħala nies li qegħdin hemmhekk għall-ġib tal-komunità. Ġifieri kellna l-fama mal-nies hekk ovvjament ħidimna għaliha. Li jenni l-ewwel netlaqgħuna nista' ninsalhom il-kappell il-Bormliżi għax huma għandhom album tajba u jiftu l-bibien aċċettawna 100%. U anki minn kien jibża minn social workers beda jaċċettana iktar. Għaliex għax irawna isu qed nieħdu interess f'affarijiet oħra fil-komunità. Ġifieri għalina l-komunità l-ambjent tagħhom l-affarijiet kienu jħobbu huma konna nieħdu interess fihom ukoll. Pereżempju naf Bormla kulħadd jaf x'inhi l-festa għalihom. Jekk jiena nieħu m'tantx indirettanta tal-festi, ma jekk nieħu interess fil-festa, jekk nieħu interess fl-affarijiet li kienu għaddejjin minnhom. Bħala komunità.
Dikki, għax inti ovvjament qed tħares li l-komunità allura qed tħares lejn x'huwa ta' interess u x'huwa ta' importanza għal dik il-komunità li tkun qed taħdem fiha.
U meta inti turi dak l-interess u tagħti importanza dak li qed jħossu huma, hemmhekk qed tiftaħ il-bibien magħhom. Insomma, fost forward ftit snin u bdejt nara li l-mudell hemmhekk kien tajjeb ħafna u konna din namlu ħafna ġid fil-komunità.
Stess model kien forsi ntuża f'postiż oħra.
Issa, mbagħad kelli xorti jiena li kont int fil-strateġija fil-żmien 2009 apparti minn tal-Kottonera mbagħad ftaħna il-belt il-awra u Burk il-Kara. L-istess model, the community development workers u social workers ukoll, mbagħad kien hemm problema f'premises il-Birker Kara allura għamilna xi ħaġa l-imsida.
Okay.
Illum il-ġurnata fetħu iktar postijiet. Il-mosta hemm ħażabbar, mbagħad hemm il-deep centers ukoll, però dik hija xi ħaġa naqra differenti. Però anyway huma community based ukoll u ffokati fuq komunità partikolari. Allura jiena ovvjament b'kursità jiena dejjem kont ngħid li I mean min jafni jaf li għalija hija this is the way to go speċi fil-komunità fil-ħidma soċjali. Li jinti tagħti iktar importanza l-komunità. Allura qed għalfejn ma nistudjax dak li nemmen. So and I challenge myself, jiġifieri jista' jkun li m'għandix raġun fil-verità hija perċezzjoni tiegħi. Alla volja l-esperjenza tiegħi u ritni hekk. Allura isu challenge għalija biex ngħid isma' Catherine għandek raġuni u m'għandekx raġun. U ħadd id-deċiżjoni li nistudja naqra iktar il-relazzjoni bejn community development u social work fil-verità.
Flim stadju wasalt sissa kaċċen. Nafu li l-proċess huwa twil.
Twil. Twil u jiena għadni full-timer, ġifieri jiena naħdem nasal id-dar isu fil-ħamsa u nofs is-sitta kuljum ġifieri ma tantx għandi il-pastijaj naqra bil-mod mixi. Imma qiegħda nostri isu. Qed nipprepara u nipprova nkun iktar x'ismu biex nagħmel l-upgrade dal-waqt suppost.
Forsi anke għalfini ta' semmi għanti meta tkun qed tagħmel proprju dan il-proġett li twil jista' jieħu ħafna snin fil-kostijaj
ħafna
8 snin. F'nofsu mbagħad tkun qisek trid turi l-bord ta' eżaminaturi x'għamilt s'issa biex ovvjament jgħidulek x'hekk tkompliċi jew tafhem ħafna drabi jgħidulek biex tkompli. Forsi tgħidilna ftit inti semmejtilna li din kienet l-idea tiegħek u saqgħet iċ-challenge li kien nifsek biex tara jekk vera jew le. Però żgur li s'issa ħares lejn riċerka oħra biex tara x'tajt fuq dan l-iżvilupp tal-komunità. Ma nafx jekk hemm xforsi riċerka li saret anke barra minn Malta u jekk dan il-mudell ħadimx jew hux mudell li qed nużawha Malta biss.
Propjament le, Malta biz zgur li le, ħaġa għanzi Malta jiena nemmen di għadna
għadna mux għadna
għadna baby steps Malta fil-opinjoni tijaj. Għalla volja CDU beda fil-90s, iġvi mid-90s. Il-barra minn Malta emmin jajt very, very clearly ċari ħafna li jew qed jgħidu community social work. Jiġifieri jisu strand ta' community aw ta' ħidma soċjali. Jew jħaltu il-community development mal-social work. Jew inkella dak li jsejħu macro practice in social work. Jiġifieri mhux micro. Il-micro huwa isu l-1-to-1. Isu qed jgħidu isma' 1-to-1 biss. Mhux biżejjed. Mhux qed jgħidu macro aħjar minn micro. Però għati għajdu micro mux aħjar minn macro. Jiġifieri l-aħjar taħlita bejn il-micro u l-macro. U jiena nemmen ħafna u hemm postijiet, jiġifieri qed ngħidu l-Awstralja, l-Ingilterra, l-Irlanda, postijiet ukoll pereżempju Spanja, sibt materjal anke b'Spanja u Romanija fejn semmu community social work. U interessanti kif jagħtu ħafna importanza lill-komunità u dak li qed jiġi fil-komunità. Isu il-raġunament huwa li inti ma tistax tiżola familja minn dak li qed jiġri madwaru.
Ma naħsibx li hija fenomenu tal-ħidma soċjali biss, però jiena mill-esperjenza tiegħi f'kull kuntest jiġifieri qatt ma anke jekk inti qed tmur ma nafx għat-terapija tal-counseling pereżempju jew psikoterapija, qatt ma tista' tiżola lilek innifsek għana ma nejxux vakum, ġifiri kolla tix familja, familja naqra ikbar fil-kontest tar-raħal, etc.
Eżatt, imma differenza mbagħad hija apparti minn narawhom fil-kuntest tagħhom u nippruvaw nifhmu l-impatt tal-ambjent fuqhom. Hemm inti semmejt l-empowerment ukoll. Ġifieri mbagħad hemm dik il-element ta' empowerment jkun hemm l-issue ta' ġustizzja soċjali, ta' minnu iktar vulnerabbli, marginalized groups u hekk. Tifhem allura inti tuża il-parteċipazzjoni biex tempower jgħal-komunità
għal-fini ta'
trinti trid tħares lejn il-vera tkun qed tħares lejn il-problemi, ma tħares lejn soluzzjonijiet, tħares tipprova tikkrea ambjent għal dawn in-nies fejn iħossu li jistgħu jipparteċipaw. Jistgħu jkunu qed jitgħallmu iktar ħiliet f'mod iktar informali, pereżempju jien naf ikun hemm klassi. U jgħat jitalmu jiktbu jaqraw, per eżempju, li għat ma kellhom ċans jiktbu jaqraw meta kienu żgħar, imħabba l-sfidi tagħhom tal-familja meta kienu żgħar, u bħala adulti mbagħad bdew jitħajru jitalmu. Saħna maħniex esperti fit-tagħlim ta' Malti jew Ingliż, imma nistgħu nikkrew ambjent fejn iħossuhom komdi. Mbagħad ikun hemm diskussjoni pereżempju, mbagħad isu nieħdu din l-element personali wkoll li mhux imorru ġo klassi għaddit il-lesson u jitilqu isu toħloq iktar sens ta' komunità żgħira.
Relazzjonijiet naħseb.
Eżatt, ir-relazzjonijiet u tibni l-parteċipazzjoni tejn in-nies jibnu iktar konfidenza.
Xogħol importanti ħafna naħseb.
Eżatt.
Il-riċerka, x'ha tkun qiegħda liex x'ha tkun qiegħda tħares, x'ha tkun qiegħda x'informazzjoni ħa tkun qiegħda tiġbor.
Mela, s'issa għamilt żewġ partijiet minn tliet partijiet tal-riċerka ġifieri. L-ewwel ħaġa li għamilt sibti xi ħaġa verja importanti li nitkellem ma' persuna li kienet key focal person biex propju tibda l-approach, dal-approach Malta. U tkellimt magħha għamilt l-interview magħha għal raġuni biex isu biex nara anke bħala storja, isu kif sviluppat l-idea biex indaħlu il-community development fejn hemm nies li għandhom problemi soċjali. Dik kienet isa biċċa żgħira kbira fil-verità.
Għadet lek il-propju l-pedament nafsu.
Eżatt, minn hemmhekk stajt iktar nitkellem fuq il-kuntest ta' fejn u għalfejn daħlu l-community development fil-politika soċjali. Mbagħad għamilt osservazzjoni żewġ entitajiet differenti, entità tal-gvern fejn jaħdmu fil-komunità. U entità non-governmental, NGO tal-Knisja u NGO tal-Gvern. U hemmhekk stajt nara ġifieri dħalt f'attività, ovvjament bil-permess tagħhom u bil-ethic freq, whatever, insomma, u dħalt ġo kienu żewġ proġetti kompletament differenti. Wieħed bil-proġetti kien iktar bbażat fuq tagħlim. Għat-tfal imma kien hemm il-ġenituri magħhom, jiġifieri qed jgħallmu t-tfal kitba u qari imma b'mod eċitanti ħafna, jiġifieri mod mhux bħal l-iskola, ma nafx kif jitgħallmu l-iskola, ma xiġi li mort l-iskola, imma il-
Forsi b'mod iktar informali.
Informali u fan hekk isu kien hemm isu iktar lob. Imma l-ġenituri jkunu magħhom biex ikunu qed jitgħallmu magħhom.
Ikunu jistgħu jkomplu
eżatt jkomplu magħhom. U anke t-tfal jaraw il-ġenituri jippruvaw jitgħallmu magħhom jew qed jitgħallmu qed jieħdu interess fil-tagħlim tagħhom direttament. Dik tgħin ħafna anke tgħin fil-bond bejn il-ġenitur u l-tfal. Kienet osservazzjoni sabiħa ħafna, pozittiva immens. Il-proġett liħor kien fuq ma' grupp ta' persuni, adulti, li jħossuhom waħedhom jew jħossuhom li għandhom depression jew ħafna ansjetà jew imwarbin mis-soċjetà jew whatever. U kien hemm social worker, community development worker timexxu dal-grupp. U hemmhekk stajt nara il-relazzjoni li jinbena kemm mal-social worker jew mal-community development worker u bejnietu u kif jgħinu l-xulxin, kif jifmu jipprovaw jifmu l-xulxin, kif jappoġġaw l-xulxin. Għax dan huwa xi ħaġa wkoll, ġifieri tissemmejt empowerment, nsemmu partiċipazzjoni, nsemmu solidarjetà wkoll. Dawn huma kollhom elementi li jekk inti tħoss is-solidarjetà bejn grupp ta' nies, ovvjament inti se tibxi l qoddim. Issa l-argument tiegħi hija jekk huma jekk is-social worker jippreżenta ambjent bħal da' support group, mhux eżatt teknikament support group, but anyway bħal dan grupp, il-persuna li tkun qed tipparteċipa tista' tieħu ħiliet li huma effettivi iktar jew daqs li kieku hemm il-one-to-one ma' social worker. Probabilment iktar effettiv. Għattifem? Ġifieri dak hu l-argument tiegħi. It-tieni parti, għaw it-tielet parti, se nagħmel participatory action research. Li se nosserva xogħol li nkun qed nagħmel jien mal-parteċipanti wkoll ikunu nkunu qed naħdmu u nistudjaw. Namlu l-riċerka flimkien fil-attività fil-komunità. Hopefully.
Interessanti. Baqanna ftit minuti, forsi tgħidilna x'taħseb li eventwalment tixtieq tagħmel b'dan li ħadkun qed issib bil-findings propri.
Bil-findings jiena nixtieq isu il- nemmen ħafna li social workers u community development workers u naħseb community development propjament jista' jidħol f'ħafna disċiplini, youth work, skola. Primary health, tifhem, allura isu il-messaġġ tiegħi nixtieq li jkun li jisma' ħa nagħtu każ iktar dal-approach għaliex nistgħu naslu iktar għan-nies u r-riżultati se jkunu iktar pożittivi. Jiġifieri anke u jiena bħala social work ovvjament l-ewwel messaġġ irid ikun lejn social work, imma jista' jintuża wkoll f'disċipline differenti.
No, graw lek, Katrin, għra proġett interessant immens u li żgur ħajħalli l-frott fil-komunitajiet li ma tkun tkun bil-qeda taħdem magħhom. Ningrazzja lilkom semmija tal-li naqattu magħna għal-ġimgħa oħra. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.